kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang umaga para sa SBS Filipino. Narito ang mga pangunahing balita. Ngayong 12th araw ng Pebrero, taong 2026. Sa balita sa wikang Filipino, Pangulo ng Israel inaasahang mahaharap muli sa isa pang araw ng protesta sa pagbisita sa Victoria. Indigenous Health Services takdang magkaroon ng upgrade sa pangako ng punong ministro Albanese na patuloy na maharap at wakasan ang kuwang sa kalusugan ng mga katutubot di katutubong Australiano. At sugo ng China sa Pilipinas, hinikayat na ipagpatuloy ang diplomatikong pag-uusap ukol sa teritoryo sa South China Sea. Sa nilalaman ng mga balita, inaasahang muling mahaharap ang Pangulo ng Israel, Isaac Herzog, sa mga protesta sa pagbisita niya sa Victoria. Mahigpit na babantayan ng pulis sa Victoria ang Pangulo ng Israel. Nabigyan ng mga pulis sa estado ng special search power sa ilalim ng terrorism legislation. Inaasahang libu-libong katao naman ang dadalo sa balak na protesta sa CBD ng Melbourne, habang ayon sa mga pulis, inaasahang mananatili mapayapa ang pagprotesta. Naimbitahan si Pangulong Herzog sa Australia ng pamahalang federal matapos naganap ang pag-atake sa Bondi. Ngunit nakatanggap ito ng matinding pagbatikos mula sa mga pro-Palestine protesters at ilang mga politiko na sa mga naging hakbang ng Israel sa Gaza. Samantala, kinundi naman ng Greens Deputy Leader Marin Faruqi ang desisyon ng pamahalang Albanese na maging punong abala sa pagbisita ng Pangulo ng Israel sa protesta sa labas ng pampederal na parlamento sa Canberra. Ipinaabot niya sa mga dumalo sa protesta ang kanyang malalim na pagkadismaya sa kasalukuyang pamahalan at ang paninindigang nitong nanawagan ng pagbabago sa foreign policy.
War criminals belong in prison, not in parliament. I have long lost respect for the Albanese government. But never in even my wildest dreams could I have imagined that they could reach such a low. Not only to invite Isaac Herzog here, but to honor him.
Yan ang tinig ng deputy leader ng Partido Greens na si Marin Faruqi sa pahayag niya sa harap ng parlamento. Sa ibang balita sa Australia, takda namang magkaroon ng pagpapabuti o upgrade sa Indigenous Health Services sa buong bansa kung saan ipinangako ng punong ministro Anthony Albanese na patuloy nitong pagsisikapang mawakasan ang puwang sa kalusugan ng mga katutubot di katutubong mamamayan. Takdang ipaalam ni punong ministro Albanese sa kanyang taunang Closing the Gap speech ngayong araw, 12th ng Pebrero, ang 144 milyong dolyar na karagdagang pondo sa Indigenous Health at ng upgrade sa mahigit na 100 serbisyong pangkalusugan sa mga lungsod at regional na lugar. Inaasahan ding ipaalam ni punong ministro Albanese mga balak na ibaba ang halaga ng mga pangunahing bilihin sa malalayong tindahan kung saan nakatira ang mga komunidad katutubo. Samantala, inaasahang maipatutupad ang nasabing pagbawas sa presyo ng mga pangunahing bilihin matapos ang isang matagumpay na pagsubok na siyang magpapababa ng mga presyo ng 30 mga bilihin tulad ng arena, cereal at toothpaste. Ipaalam ito ni punong ministro Albanese sa kanyang ika-apat na ang apat sa mga Closing the Gap outcomes ay takdang matugunan at karagdagang 6 na target pa ay mapapabuti sa darating na mga panahon. Sa balita naman sa Pilipinas, sa naganap na Lunar New Year reception, inihayag ng sugo ng China sa bansa, Jin Kuang, na nais niyang magkaroon ng pag-uusap sa pagitan ng dalawang bansa at maisaayos ang mga di pagkakaunawaan ukol sa teritoryo sa South China Sea. Samantala, ipinagtanggol naman ang kalihim ng Interior John Vic Remulla kahapon ang mga lokal na opisyal ng Kalayaan, Palawan matapos maban ang mga ito sa pagpasok sa China kaugnay ng resolusyon ng munisipyong dinedeklara ang sugo ng Chinang persona non grata. Ang munisipyo ay matatagpuan sa West Philippine Sea at may 400 residente. Binan ng China ang 14 na kalayaang municipal officials matapos buuin nito at aprubahan ang resolusyon na binaban ang mga sugo ng pamahalaan sa Pilipinas noong 2023 at 2026. Sa ibang balita naman, hinikayat ng Pangulo ng Taiwan, Lai Cheng-ti, ang oposisyon ng bansa na pabilisin ang pag-aproba sa naantalang 56 na bilyong dolyar na special defense budget. Nagbabala ang Pangulo na ang pag-antala sa pag-aproba ng special budget ay magkakaroon ng malalaking mga di magandang pangitain o consequences.
I want to thank the U.S. government for its support of Taiwan and for issuing a military procurement offer to our country. At the same time, Taiwan's declaration of its determination to defend itself has received public support from the White House and bipartisan members of the House and Senate. However, the current delay in budget approval not only risks removing Taiwan from the priority list and delaying the delivery of key weapons and equipment, but also raises questions in the international community about Taiwan's resolve to defend its nation.
Yan ang tinig ng Pangulo ng Taiwan sa pamamagitan ng tagapagsalin. Noong nakaraang Disyembre, ipinalam ng Estados Unidos ang pinakamalaking arms sale package nito sa Taiwan na nagkakahalaga ng mahigit sa 15 bilyong dolyar. Kabilang dito ang mga missiles, artillery, systems at drones. Ngunit ang mungkahing special defense budget ay naharap ng pagtutol mula sa Nationalist Party at Taiwan's People Party. Sa lagay ng panahon sa mga pangunahing lugar sa Australia ngayong Huwebes, sa Perth maaraw 29 na degree, sa Adelaide maulap 23 degree. Magiging mahangin sa Melbourne, bahagyang maulap 18 degree. May pag-ulan sa Hobart, 18 degree, gayon din sa Canberra, 29 na degree. Ulan din sa Wollongong, 25 degree. Sa Sydney, magiging mahangin at may pag-ulan, 28 degree. Gayon din sa Newcastle, 31 degree. Ulan din sa Brisbane, 35 degree, gayon din sa Cairns, 34 na degree. At may pag-ulan rin sa Darwin, 31 degree. Ito po si Maridel Martinez ang iyong naging tagapagbalita.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.